Pacea Domnului Iisus Hristos. Am studiat până în momentul acesta despre Domnul Iisus Hristos ca fiind răscumpărător, ca fiind ispășitorul nostru. Am vorbit despre crucea Domnului Iisus Hristos ca fiind monumentul extraordinar al mântuirii noastre. A rămas un capitol, un ceva care încă n-a fost studiat de noi și aș vrea să vă provoc și să vă întreb dacă subiectul acesta este sau nu este important, și anume legiuitorul. Domnul Iisus Hristos ispășitor, Domnul Iisus Hristos răscumpărător, acum Domnul Iisus Hristos legiuitor. Vi se pare important sau neimportant? Adică trăim într-o lume în care toată lumea creștină spune că îl iubește pe Domnul Iisus Hristos cu toată inima, își poate da viața pentru El, numai că are probleme cu legea Lui. Cu alte cuvinte, pe Domnul Iisus Hristos îl iubim, dar legea Lui nu o putem iubi. Avem dificultăți în legătură cu treaba asta și avem dificultăți simțind cumva că legea este ceva împotriva noastră și ne condamnă. Într-un fel oarecare, până și muntele Sinai, locul unde s-a dat legea, în Vechiul Testament, este privit ca un simbol al robiei vechi și al faptului că acum noi suntem eliberați de robia aceasta veche a legii prin harul venit la crucea Domnului Iisus Hristos în perioada nou-testamentală. Acest lucru creează oarecum ideea cum că legiuitorul nu există. Adică dacă legea nu este bună și este împotriva noastră, atunci cel ce a dat legea este și el împotriva noastră. Și dacă este împotriva noastră, nu poate fi Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, legiuitorul ar trebui să fie cineva străin de mântuire și din cauza asta am zis ce am zis. S-ar părea că nu există în cadrul mântuirii. Sau există în cadrul mântuirii? Cu alte cuvinte, legiuitorul există în cadrul mântuirii sau nu există? Fraților, aș dori să vă solicit puțin atenția dumneavoastră și să reluăm puțin istoria biblică înainte de Sinai. Și acolo să găsim legiuitorul. Vor fi foarte multe texte biblice, să pornim cu textul nostru de început, care ne provoacă cu ideea că există un dădător și un judecător al legii. Vă amintiți? Iacov, capitolul 4, cu versetul 12. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Observați, dădătorul este cel ce are putere să mântuiască. Deci cel ce a mântuit a dat și legea. Asta este foarte frumos. Cel ce a hotărât să ne salveze, să ne mântuiască, e acela care a dat legea în universul acesta. Lucru pe care deseori nu-l surprindem, nu-l înțelegem. E același lucru. Vrem să ne întâlnim cu mântuitorul nostru, atunci trebuie să ne întâlnim cu legiuitorul nostru, pentru că sunt unul și aceeași persoană. Apoi, judecătorul legii. Cum vedeți dumneavoastră, cum înțelegeți? Unul singur este judecătorul legii. La ce se referă? Fraților, legea, la nivelul nostru pământesc, este judecată și ea. De către cine? De obște, noi spunem, legea asta nu e bună. Păi de ce nu e bună? Păi nu e bună, uite că îmi creează mai multe probleme decât mă ajută. Și atunci noi, cei ce suntem subiecții legii, spunem, nu ne place legea asta, legea asta nu este bună, nu ne face bine. Textul spune, nu noi suntem aceia care trebuie să judecăm legea. Dar cine? Cel ce a dat-o. Este adevărat, fraților, că uneori noi ne simțim că fiind sub lege, oarecum legea spune, n-ai făcut bine, nu ești bine, te încarcă cu vinovăție, îți creează probleme. Și în foarte multe situații, spun și eu, așa am spus înainte, parcă nu ne place. Însă judecătorul legii este cel ce a dat-o. El hotărăște calitatea legii. Cu alte cuvinte, e bună legea sau nu e bună? Și Dumnezeu spune, legea este sfântă, dreaptă și bună. Spuneam și altădată, sfântă mai suntem de acord, dreaptă mai suntem de acord, dar bună. Acum, în momentul acesta v-aș invita să vă las așa, ca o temă de casă. Citiți, vă rog, când mergeți acasă, psalmul acela 119. Și vă rog să vă mirați împreună cu mine de ceea ce spune acolo, iubesc legea ta, până și noaptea mă gândesc la ea. Observați, vă rog, acea frumusețe de neegalat pe care psalmistul o găsește acolo. Judecătorul legii este cel ce a dat-o. Și m-aș întoarce la ultima parte, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Vreau să vă întreb, cine este executorul legii? Vă rog să observați, ultima parte, acela care are putere să mântuiască și să piardă, se ocupă cu executarea legii. Dumnezeu nu lasă ca legea să fie executată de altcineva. Dumnezeu nu lasă ca legea să fie executată prin ea însăși. El este acela care are putere să mântuiască și puterea care El o investește în mântuire, aceeași putere, spune El, o investește și în pedepsirea păcatului. Dumnezeu are tot interesul ca păcatul în universul acesta să se piardă. Dumnezeu va mântui pe aceia care doresc să fie mântuiți și va pierde orice urmă de păcat. Și în aceste două direcții, Dumnezeu își va investi toată puterea sa. Și uitați așa, intrăm puțin în domeniul acesta al suveranității lui Dumnezeu în calitate de legiuitor. Aș vrea să observăm de la început un lucru. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar fi fost lege? Aceasta este problema care vreau să o pun înaintea dumneavoastră. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost lege? Și vă rog să observați un lucru. Fără lege, Dumnezeu nu putea să ceară să se aducă jertfe. Inclusiv jertfa Domnului Iisus Hristos. Fără lege, nu putea să apară ideea de jertfă. Spuneam în întâlnirile noastre anterioare că cel ce a creat noțiunea de jertfă a fost Domnul Iisus Hristos. Ei bine, Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut induce, nu ne-ar fi putut prezenta ideea de jertfă în afara sau dacă n-ar fi existat legea sa. În Evrei 9:22 ni se spune că după lege sunt două lucruri. Aproape totul este curățit prin sânge și doi, fără vărsare de sânge nu există iertare. Bun, acesta este Evrei 9:22. Cu alte cuvinte, fără lege nu ar fi existat jertfă. După lege, fără jertfă, nu există iertare. Cine a implementat, cine a introdus necesitatea jertfei? Existența legii lui Dumnezeu. Și ca să ne clarifice și mai mult situația aceasta, Apostolul Pavel în Galateni spune, fraților, legea ne-a fost un îndrumător spre Domnul Iisus Hristos. Fiți atenți! Toți aceia care au stat sub lege, toți aceia care au simțit povara legii, toți aceia care au simțit vinovăția păcatului pe care legea a așezat-o asupra lor datorită păcatului lor, toți aceia au strigat după Domnul Iisus Hristos și după legea sa, după mântuirea sa, cu toată puterea. Deci, fără lege Dumnezeu nu putea să ceară cuiva să aducă jertfe și n-ar fi putut să ceară să apară crucea de pe Golgota. Punctul numărul 2. Fără lege nu putea să încheie un legământ cu ființa umană. Fără lege, în afara legii. În Deuteronom, capitolul 4:13, este un text care este puternic pentru noi. Deuteronom, capitolul 4, versetul 13. El și-a vestit legământul său. Rețineți ce și-a vestit? Legământul său, pe care v-a poruncit să-l păziți, adică cele 10 porunci. Și le-a scris pe două table de piatră. Noi numim cele 10 porunci, poruncile lui Dumnezeu. Rare ori noi ne-am referit la cele 10 porunci ca fiind legământul lui Dumnezeu. Un legământ este un angajament între două părți. Și când două părți realizează un legământ, ele se angajează pe baza unor făgăduințe și a unor condiții. Condiții și făgăduințe. Aceste 10 porunci Din partea cui vin? Din partea lui Dumnezeu sau din partea omului? Din partea lui Dumnezeu. Sunt făgăduințe sau condiții? Sunt și. Mulțumesc, îmi place foarte mult. În primă ipostază ele sunt condițiile lui Dumnezeu. Apoi ele sunt făgăduințele lui Dumnezeu. Dar oricum, textul spune că acesta este legământul lui Dumnezeu. Așa cum fără lege nu putea să fie crucea de pe Golgota și nicio jertfă care să preînchipuie crucea de pe Golgota, la fel, fără legea celor 10 porunci, nu putea să existe un legământ pe care să-l facă Dumnezeu, sub nicio formă, pentru că orice legământ are la bază o lege. Și aici spune că acesta este legământul lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci. Adică acest legământ nu a fost periodic. Acest legământ rămâne ca fiind visul lui Dumnezeu. Noul legământ, vă aduceți aminte în ce constă noul legământ? Voi pune legea mea, acest legământ, o voi pune în inima lor. Astfel încât Dumnezeu întotdeauna rămâne sub legământul acesta, numai că diferența între vechi și nou, între ceea ce a trecut și ceea ce va veni, este faptul că cele 10 porunci uneori sunt în afara omului, iar Dumnezeu dorește să fie în lăuntru omului. Vreau să vă întreb, pe vremea lui Adam în paradis, unde era legea? Înăuntru. Atât de înăuntru încât forma legea naturală a paradisului. Cele 10 porunci erau legea naturală a paradisului. Și în final, fără lege, nimeni nu putea fi neprihănit. Vă rog să observați, nu socotit neprihănit. Cineva poate să fie socotit neprihănit fără lege. Dar nimeni nu poate fi neprihănit fără lege. Înțelegem? Adică prin crucea Domnului Iisus Hristos, noi am fost socotiți neprihăniți datorită faptului că El n-a ținut cont de nelegiuirea noastră și ni l-a iertat pe toate. A avut nevoie de legea ca să ne ierte? Probabil ca să aducă jertfă. Dar în rest, noi am fost mântuiți și iertați fără vreun merit, fără ca eu să fac ceva. Am fost mântuiți prin dragostea Domnului Iisus Hristos. Dar după ce am fost socotit neprihănit, după aceea, când este cineva neprihănit? Legea este singurul canon, singura măsurătoare ce arată dacă cineva este sau nu este neprihănit. Prin cruce suntem socotiți neprihăniți. Dar legea judecă neprihănirea noastră. Prin cruce suntem făcuți, suntem socotiți neprihăniți. Sfințirea ne face neprihăniți. Iar legea ne măsoară neprihănirea noastră. Din cauza asta, vă rog să observați, fără lege nu poate exista jertfă, legământ și neprihănire. Să mergem mai departe. Căci înainte de lege, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu există o lege. Fraților, încă o dată, suntem înainte de darea legii la Sinai. Legea nu fusese proclamată cu glas de tunet. Dumnezeu nu venise ca să scrie cu degetul său cele 10 porunci pe niște table de piatră. O mulțime dintre teologi spun, pe vremea aceea, probabil că n-a existat lege. Într-o concepție evoluționistă, oamenii gândesc că înainte de Sinai omul putea să facă orice pentru că n-avea conștiința legii sau conștiința moralității. În momentul acesta vrem să răsturnăm această concepție. Pentru că înainte de legea la Sinai, omul într-adevăr n-avea legea scrisă pe pietre. Dar ar fi trebuit să aibă legea scrisă unde? În inimă. Din cauza asta, frații mei, înainte de lege, de darea legii pe muntele Sinai, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Deci, ori de câte ori Scriptura vorbește despre păcat, Scriptura vorbește despre o lege. Aduceți-vă aminte. Geneza. Cain. Păcatul pândește la ușă, îi spune Dumnezeu, lui Cain. Dar tu să-l stăpânești, dar fii atent, păcatul pândește la ușă. Cain nu zice, dar ce e la păcat, că eu nu știu. Cain știe ce este păcatul. Simplu. Și pentru că exista vinovăția păcatului, implicit există și această lege dată de legiuitor. În Geneza 20 cu versetul 9, Avram se duce în Gerar și acolo, de frică, pentru că zicea el că oamenii ăia nu au nicio temere de Dumnezeu, spune că Sara este sora lui și regele Gerarului, Abimelec, se comportă ca față de sora lui Avram. Versetul 9. Când află că e soția lui Avram, Abimelec îi zice, ce ne-ai făcut? Cu ce am păcătuit eu împotriva ta? Auziți ce spune păgânul? Păgânul spune, cu ce am păcătuit împotriva ta? Ce descoperiți aici? Legea lui Dumnezeu. La vremea aceea descoperi că exista un consens moral chiar și între cei ce nu făceau parte din seminția lui Avram. Ei știau de legea lui Dumnezeu, aveau noțiunea de păcat, de nepăcat, aveau noțiunea aceasta. Mult mai târziu oamenii au pierdut aproape complet noțiunea de păcat și atunci ce a trebuit să facă Dumnezeu? A trebuit să vină pe muntele Sinai având în dreapta sa focul legii și a trebuit să reintroducă în conștiința oamenilor o lege pe care ei au pierdut-o, dar au avut-o. Acest rege, Abimelec, vorbește foarte clar despre lucrul acesta și mai departe versetul 9 spune, cu ce am păcătuit eu împotriva ta de a-i făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare, și subliniază de două ori problema păcatului, descoperind că exista frică de Dumnezeu și descoperind că exista conștiența legii la acești oameni. Probabil că ar mai trebui să adăugăm acum și un verset din Geneza 6. Noe era un om neprihănit, fără pată între cei din vremea lui. Noe era un om neprihănit. Vedeți, aici nu se spune că Noe era socotit neprihănit. Socotirea se face la cruce în momentul iertării, dar după ce Dumnezeu ne-a socotit neprihănit, după aceea Dumnezeu ne împuternicește prin Duhul Sfânt să trăim această neprihănire. Astfel încât Noe era neprihănit. Ce înseamnă asta? Înseamnă că legea îl măsura pe Noe, iar Noe trăia în conformitate cu standardul lui Dumnezeu. Acum, bineînțeles, nu vreau să intru în detaliu, dar pentru toți cei care s-ar putea potigni, cum de a reușit Noe să fie neprihănit, deci să trăiască după standardul legii lui Dumnezeu, poftiți? Cum? Cum de a reușit? Spune aici, Noe umbla cu Dumnezeu. Cine îl făcea să fie neprihănit? Cel cu care umbla. Dar Dumnezeu reușise să implementeze în Noe această realitate a neprihănirii, așa cum vrea să o implementeze în tine și în mine. Umbli cu Dumnezeu, poți să fii neprihănit. Nu umbli cu Dumnezeu, nu ești neprihănit. Asta este condiția. Deci, înainte de lege, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege. Oamenii au uitat de legea lui Dumnezeu în istoria. Uitând de legea lui Dumnezeu, nu li s-a mai părut păcatul ca fiind păcat. Vinovăția a dispărut. Și din cauza că vinovăția a dispărut, oamenii au crezut că toate lucrurile sunt bune. Toate lucrurile sunt permise. Și în timp ce ei nu erau vinovați, totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam. Adică cum? Frații mei, Adam a știut foarte clar porunca lui Dumnezeu și a călcat porunca lui Dumnezeu în cunoștință de cauză, corect? Aici despre ce călcare, despre ce păcătuire este vorba? Despre niște oameni care au pierdut legea lui Dumnezeu, n-au mai știut-o, au uitat-o. Și din cauza că ai uitat-o, ei au călcat legea lui Dumnezeu fără să știe. Dacă n-au știut, a făcut aceasta ca păcatul să nu mai fie păcat? Iată argumentul. Totuși, moartea a domnit peste om de la Adam până la Moise, chiar dacă nu păcătuiseră conștient. Din ce cauză? Pentru că și dacă nu știi, totuși legea există. Adică dacă eu nu știu legea circulației, asta nu desfințează legea circulației într-o țară în care legea respectivă a fost promulgată. Nu? Și atunci, de ce a venit legea la Sinai? De ce a venit Sinaiul? Ba încă legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala. Dumnezeu nu putea lăsa lucrurile alandala. Unul să creadă că păcat este doar desfrâul. Altul să creadă că păcat este doar crima. Altul să creadă că păcat este, eu știu, să n-asculți de părinți. Și fiecare cu ideea lui despre păcat. Pentru că în momentul în care iei un om care zice că păcatul este doar crima și îl confrunți cu altul care zice că este doar adulterul, după vreme ajungi ca să se concluzioneze că de fapt păcat nu există. De ce? Uite, eu până acum am crezut că asta e păcat și uite la ăștia, la alți, nu e păcat. Vă spuneam că am făcut naveta de multe ori. 4 ani de zile am făcut naveta și ascultam la discuții, iar oamenii spuneau, domnule, eu mai fur de la colectiv câte puțin. Câteodată. Domnule, dar nu mă îmbăt. Să fie foarte clar, nu mă îmbăt. Din punctul ăsta de vedere, omul era virtuos, el nu se îmbăta. Și l-am întrebat, de ce nu? Pe ce vrei să-mi bat nevasta? Vrei să faci scandal acasă? Nu sunt corect. Deci, care era păcatul pentru el? Poftiți? Nu, care e păcatul? Nu, că furatul nu era păcat pentru el, că își permitea să fure. Deci, păcatul pentru el era băutura. Și, pe urmă, mă întâlneam cu altul și spuneam, domnule, să fim serioși, mai trag și eu la măsea câteodată, că nu se poate, ca orice om te mai duci în stânga, în dreapta, dar de furat. Domnule, nu-mi permit treaba asta. La al doilea, cine era păcatul? În cazul al doilea. Care era păcatul? Furatul. E bine, puneți-i pe ăștia doi, unul lângă altul, și veți descoperi în scurtă vreme că vor păți ca soldații lui Alexandru Macedon. Soldații lui Alexandru Macedon au fost oameni morali care au învățat etica și morala elenistă și pe urmă au plecat cu astea de acasă și au ajuns până în India. Și până în India au dat de atâtea culturi și de atâtea obiceiuri încât s-au zăpăcit de tot și au zis, domnule, nimic nu e clar pe pământul ăsta. Nimic nu e clar. La noi am crezut că trebuie să te căsătorești cu o femeie și să ții numai de ea. Și când au ajuns în India, Alexandru Macedon a făcut o nuntă fantastică cu 10.000 de indiene, la care ei au fost foarte de acord, că nu mai știau dacă e bine să aibă numai o soție sau să aibă mai multe. Aveau una în India, aveau una acasă, aveau peste tot. Înțelegeți? Fără lege există un soi de harababură în mintea noastră care promovează această confuzie teribilă. Din cauza asta textul vine și spune, legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, astfel încât să știm clar ce e greșit, ce nu e greșit, să nu existe nicio problemă legată de o anume poruncă, o anume dorință a lui Dumnezeu care să nu fie știută. Totul trebuie să fie știut, pentru că acolo unde s-a mulțit păcatul, ce se întâmplă cu harul? Harul s-a mulțit și mai mult. Aș avea curajul să spun că legea este aceea care înmulțește harul lui Dumnezeu. Înmulțește păcatul și prin înmulțirea păcatului, jertfa Domnului Iisus Hristos poate să aibă putere să identifice păcatul și să-l scoată din viața mea. Legea face ca cele mai mici realități ale păcatului să fie date afară. Așa s-a întâmplat, frații mei, înainte de Sinai, pe ecuația aceasta. Pentru că la Sinai, într-una dintre porunci, Dumnezeu să-i spună poporului Israel, oameni buni, aduceți-vă aminte. De ce să-mi aduc, Doamne, aminte? Dacă n-ar fi fost legea înainte, cum să-mi aduc aminte de ceva ce n-a fost? Adu-ți aminte de ceea ce a fost. Adu-ți aminte de ceea ce ai pierdut. Adu-ți aminte de ceea ce trebuia să știi. Adu-ți aminte. Haideți să mergem mai departe. Să vedeți cum e cu judecata. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Cine le-a spus că faptele sunt rele? Legea lui Dumnezeu le-a spus, vedeți că faptele lor sunt rele. Ce au făcut oamenii? Alterarea judecății. Au iubit întunericul. Căci oricine face răul, urăște lumina. Nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Ce fel de fapte sunt acestea? Am nevoie de definiția asta. Fapte făcute în Dumnezeu. Cine le măsoară? Legea măsoară faptele făcute în Dumnezeu. Și cei ce fac faptele lui Dumnezeu, auziți, vin la lumină pentru ca să se vadă faptele lor. Nu există fapte moarte când faptele respective sunt făcute în Dumnezeu. Nu există. Mergem mai departe. Înainte de lege, înainte de Sinai, a existat har? A existat sau nu? Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte. La ce se referă? Pe vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Este perioada dinainte de legea de la Sinai, pe care Apostolul Pavel în Roman 3:25 o numește har, vremea îndelungii răbdării a lui Dumnezeu. Fraților, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, care trecuse cu vederea păcatele, înseamnă că pe Dumnezeu nu l-a mai afectat păcatul? Înseamnă că păcatul n-a mai fost? Înseamnă că a zis așa, lasă că merge și așa, trece cu vederea treburile astea, ușor. Așa a procedat Dumnezeu? Pentru că, vedeți, una este să vii să spui că fără vărsare de sânge nu există iertare și alta să spui, ba, mai este un fel de a fi. Așa, să nu bagi de seamă că a păcătuit celălalt. Așa a făcut Dumnezeu? A închis ochii la păcatele lumii antediluviene? De ce a venit potopul? Că închisese ochii? Acum, dacă lucrurile sunt așa, haideți să vedem. Har a existat. Ce se întâmplă cu harul fără lege? Roman, capitolul 1:21-25. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-a întunecat. În ce timp? În ce vreme? În vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. În vremea îndelungii lui răbdări. Când nu le-a ținut în seamă toate păcatele, în vremea aceea, datorită acestui lucru, ei nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, s-au dedat la gândiri deșarte, inima lor fără pricepere s-au întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobițoace cu patru picioare, târâtoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, poftelor inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturii în locul Făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Fraților, asta este harul lui Dumnezeu în momentul în care omul nu observă legea. Ce se întâmplă? Mă uit, inima lor fără pricepere s-a întunecat, au nebunit, au schimbat slava Dumnezeului nemuritor, a ajuns să fie pradă necurăției. Lucrul ăsta s-a întâmplat înainte de Sinai. Lucrul ăsta a demonstrat că nu-i destul harul fără lege. Nu-i destul răscumpărătorul fără legiuitor. Ei trebuie să meargă împreună și pornesc din Dumnezeu pentru că este de fapt aceea sursă. De ce oare nu le-a ținut Dumnezeu în seamă păcatele? Ce ziceți? De ce nu le-a ținut în seamă păcatele? Iov, capitolul 33, acolo spune așa, aceasta face Dumnezeu de două, de trei ori omului ca să-l ridice din gloapă, să-l lumineze cu lumina celor vii. Iov 33:29-30. Asta, harul lui Dumnezeu, intervine în viața omului o dată, de două ori ca să îl salveze. A doua șansă. Asta am nevoie, de a doua șansă. Uitați, a doua șansă. Exemplu, lumea antediluviană. Prima lecție sunt antediluvienii, cea de-a doua lecție este lumea de după păcat. Să vedeți ce vrea să spun aici cuvântul lui Dumnezeu în 1 Petru 3:18-20. Iată cum zice textul de acolo, care de altfel este un text cam greu de înțeles. Iisus Hristos a fost omorât în trup, dar a fost înviat prin Duhul, prin care de asemenea El se dusese și predicase celor ce erau închiși. Este o metaforă. Celor ce erau închiși sub păcat, sub vinovăție. Aduceți-vă aminte de textul din Galateni în care Apostolul Pavel spune că legea a închis totul sub păcat. De ce a închis totul sub păcat? Pentru ca să-i pregătească pentru mântuirea care va avea să vină, adică pentru Iisus Hristos. Aici, El se dusese, predicase celor ce erau închiși, adică erau sub vinovăție, erau sub condamnare, care fuseseră neascultători pe vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu în zilele lui Noe. Când a fost textul care spune îndelunga răbdare a lui Dumnezeu? Când? La lumea antediluviană. Cât i-a răbdat Dumnezeu? Așa zice textul. Duhul meu nu va mai rămâne pururea în om. Totuși, Duhul meu se va lupta cu omul timp de 120 de ani, vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Și aici textul spune că Domnul Iisus Hristos le-a predicat și celor din vechime, dinainte de potop, așa cum le-a predicat și celorlalți. Același Domn Iisus Hristos, aceeași Evanghelie, aceeași lucrare a lui Dumnezeu, același har și îndelunga răbdare a Domnului Iisus Hristos. Har cu lege sau har fără lege? Haideți să înțelegem spre final. Harul nu poate fi har fără lege. Pentru că harul este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. O răbdare a lui Dumnezeu nu poate funcționa decât în condițiile în care Dumnezeu identifică păcatul și apoi îl pune pe suflet, îl rabdă, îi este greu. Dar Dumnezeu știe ce este păcatul datorită faptului că legea arată ce este păcatul. Legea lui, El este legiuitorul. Dumnezeu nu zice niciodată, fii serios că toate merg. Fii serios că nu mai contează. Dumnezeu nu spune niciodată treaba aceasta. Uitați concluzia. Legea pe vremea lui Abraham. Ce părere aveți dumneavoastră de această realitate care apare în Geneza 26:5? Pentru că Avram a ascultat. De ce a ascultat? De porunca mea. Mulți fac referire la porunca de a ieși din Ur, din Caldea. Și aceasta este o formă de ascultare. Dar uitați-vă, vă rog, a ascultat de porunca mea, a păzit ceea ce am cerut, a păzit poruncile, orânduirile și legile mele. Vreau să vă spun că termenul care apare aici este Tora. Tora. Adică, înainte de Sinai apare Tora, legea lui Dumnezeu. Deci, încercând să recapitulăm această realitate pe care am studiat-o puțin până acum, readuc în atenția dumneavoastră un citat. Fără lege Dumnezeu nu putea să ceară jertfă. Fără lege Dumnezeu nu putea încheia un legământ. Fără lege nimeni nu putea să fie neprihănit, nu socotit neprihănit, neprihănit. Nimeni nu putea. Legea are o funcție cheie în desfășurarea planului de mântuire. Dați legea la o parte și veți descoperi că planul de mântuire nu mai există. Și în final, executorul legii. Pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut. Iuda 1, versetele 14 și 15. Care e rostul judecății? Rostul judecății este să încredințeze pe cei nelegiuiți de faptele nelegiuite. Cu alte cuvinte, să demonstreze omului păcătos care a crezut că în momentul în care calcă legea lui Dumnezeu face bine, să-i demonstreze omului păcătos că toate faptele lui nelegiuite sunt de fapt o tragedie împotriva lui Dumnezeu. Și atunci judecata care coincide cu venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară, iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi să facă o judecată împotriva tuturor, să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de faptele lor, nelegiuite, arată limpede că legea lui Dumnezeu nu doar a inițiat planul de mântuire, nu doar că a prefigurat crucea, nu doar că măsoară neprihănirea, nu doar că este aceea care ne ajută să înțelegem răscumpărarea și ispășirea prin Domnul Iisus Hristos, dar în final, legea lui Dumnezeu va pune capăt păcatului și oricărei forme de justificare în univers. Îmi place imaginea aceasta. Cine face asta? Cine o face? Domnul. Cine e Domnul? Frații mei, aceasta a fost Evanghelia lui Enoch. Aceasta a fost predicată înainte de Sinai. Aceasta a fost predicată înainte de Avram. Aceasta a fost credința de bun simț și comună a oamenilor care au trăit în vremea respectivă. Cu puțin timp înainte de potop, urechile lor au auzit această Evanghelie. Pentru că aici este Evanghelie. Evanghelia faptului că Iisus Hristos va veni și va distruge păcatul cu rădăcini și cu ramuri. Au auzit-o cu urechile lor. Le-a explicat-o Enoch. Le-a reluat-o Noe. Și s-a împlinit în potop. Și aceasta a fost prima lecție. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu face pentru oamenii lui acest lucru o dată, de două ori, ca să le salveze sufletul din groapă. Și apoi a urmat lumea noastră. Și lumea noastră a urmat cu aceleași probleme. Și asta este o a doua șansă pe care ne-o dă. O a doua șansă pe care ne-o dă răscumpărătorul și legiuitorul nostru. Iar ceea ce a spus Enoch atunci și Noe după el reprezintă realitatea pe care o așteptăm și noi. Pentru că se întâmplă azi a doua oară ce era în zilele lui Noe, se va repeta acum. Frații mei, un Dumnezeu neschimbător, chiar dacă noi ne schimbăm, un Dumnezeu iubitor și drept, chiar dacă noi încurcăm și iubirea și dreptatea, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne pentru ca să ne învețe cine este Dumnezeul căruia ne închinăm. Haideți să ne oprim aici, gândurile noastre. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că și mântuirea și judecata vine din mâna aceluiași dădător al tuturor lucrurilor, Iisus Hristos. Amin.
Lumina mea e. cine m-aș feri, când El mă poartă prin noapte și zi. Lumina mea e, de cine m-aș feri, când Domnul mă poartă prin noapte și zi.
Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus, venim înaintea Ta într-o vreme în care, de conveniență, Părinte, vorbim despre faptul că legea Ta ori este desființată, ori nu mai este importantă, ori a fost înlocuită. Ca credincioși ai Tăi, Te rugăm, Doamne, să subliniezi încă o dată în viețile noastre importanța legii Tale. Ajută-ne, Părinte, să înțelegem caracterul Tău acolo. Ajută-ne să înțelegem puterea Ta. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, mecanismele mântuirii și a salvării, așa cum ni le-ai dat Tu. Ajută-ne să înțelegem importanța și nevoia de ascultare, Doamne. Astfel încât să nu mai fim oameni care să nu ascultăm de Tine, să nu mai fim arătați cu degetul de oameni din jur ca fiind cei care spun una, dar nu fac ceea ce spun, ci ajută-ne să dorim cu toată inima ca legea Ta duhovnicească, Doamne, sfântă și bună, să ne măsoare pocăința și neprihănirea și să ne declare biruitori prin harul Domnului Iisus Hristos. Amin.